Tänne Pirjo selvittiin onnellisesti eri teitä vaikeuksien kautta. Voitimme tämän hirvittävän helsinkiläisen talvisään ja tästä nyt kuulemme ja näemme ja seuraamme sitä koko päivän. Miltäs meistä nyt tuntuu?
Tuntuu aina semmoiselta hienolta uudisraivaajalta, kun selviää näistä säistä. Minä pidän talvesta ja lumisade on hienoa ja puhdasta valkoista lunta ja valoisuutta. Se on aina hyvä ja pakkanen on tervetullutta. Se on oikein hyvä luonnolle ja se on nautinnollista.
Minäkin tykkään.
Avantoonkin pääsee.
Niin, kunhan ei tarvitsisi meidän eikä muidenkaan ihmisten hirvittävästi autoilla eikä vehkeillä kuleksia noilla moottoroiduilla tai sähköistetyillä. Mutta nyt Pirjo, kun Helsingissä suomen kielen tohtorina ja dosenttina aina aamuisin heräät, niin kuuletko koskaan aamusielusi korvin, miten Anttolassa puhuttiin 60-luvun alussa, kun olit noin 3-vuotias?
No en oikeastaan aktiivisesti, mutta täytyy kyllä sanoa, että en minä oikein tunne itseni dosentiksikaan, kun aamulla herää. Se herääminen on oma juttunsa, mutta se murre, kyllähän sen tunnistaa, kun menen Mikkeliin tai Anttolaan. Nykyisin Mikkeli ja Anttola on yksi ja sama asia ja me anttolalaiset tietysti sanomme, että kun Mikkeli liittyi Anttolaan ja tuli Suur-Anttola. Kun menen sinne, niin tunnistan sen murteen ja on kauhean kiva sitä kuunnella, mutta en sitä itse puhu eikä siihen oikeastaan päivittäin törmää muuta kuin silloin, kun soittelee sukulaisille.
Puhuvatko muut sitä vanhaa Anttolaa siellä tänä päivänä?
No murteissa ja kielessä on aina vaikea sanoa, että mikä on sitä vanhaa Anttolaa ja mikä on uutta. Kielihän elää ja kyllä siihen uusia tapoja tulee ja puheen sävyjä ja sanoja ja ilmauksia. Mutta kyllä murteissa on aika paljon semmoista, mikä säilyy ennallaan. Kyllä Anttolassa on oikein hyvä elävä murre. Mikkelissä ja ympäri Suomea on murteita, vaikka joistain osin niiden erot tasoittuvat ja kielet muuttuvat. Mutta kyllä murteet voivat kaikkia aika hyvin.
Ja joku semmoinen nuotti tai perusvire tai joku elää melkein kaikissa ihmisissä, koska kaikkihan ovat jostain kotoisin onneksi. Noista Anttolan alkuajoistasi on nyt 50 vuotta ja sen jälkeen sinä Pirjo Hiidenmaa olet suomen kielen kehitystä nähnyt, kuullut ja tehnyt ihan työksesi vuosikymmeniä. Ja nyt tulee 53 vuotta omaa mittariisi. Onneksi olkoon ja tervetuloa radiosyntymäpäiville.
Kiitoksia.
Ärsyttävätkö sinua, Pirjo, nämä kuluneen makuiset tulla jotain ikää mittariin tai muu?
Ei oikeastaan. Siinä on oma vitsinsä, että käytetään fraaseja. Niitä voi käyttää leikkisesti tai ironisesti tai sitten joskus ihan tietämättömyyttäänkin. Ei niistä oikeastaan kannata kauheasti ärsyyntyä. Semmoisesta voi ärsyyntyä, jos ihmiset käyttävät ihan tahallaan loukkaavia ilmauksia tai vähätteleviä tai muuta, mutta kannattaa muistaa, että se mikä on yhdelle fraasi, se voi olla toiselle aivan loistava uusi keksintö ja ensimmäistä kertaa hän kuulee sen ja käyttää itse.
Hyvää uusi kieltä jollekulle. Niin. Olenkin ymmärtänyt, Pirjo Hiidenmaa, että sinä et pidä tätä jatkuvaa rappiopelottelua mitenkään järkevänä, vaan itse asiassa pidät sitä jopa uhkana tätä rappiopirun suomen kielelle seinille maalailuna, että se on sitä tyhmää ja rappiota.
No kyllä jos toitotetaan jatkuvasti rappiosta, niin ei nähdä, missä kieli taas voi hyvin. Mutta se on päivän selvää, että kieli itsessään ei ole semmoinen olento, joka tuosta vaan kuolisi. Mutta kyllä koulujen oppimistulokset ja taito käyttää kirjoitettua kieltä tai taito lukea monenlaisia tekstejä, niin kyllä se on heikentynyt.
PISA-tutkimuksista huolimatta.
No kyllä, vastikään tuli ihan kotimaisia tutkimuksia, joissa Opetushallituksen tutkimuksessa osoitettiin, että koululaisten lukutaito on heikentynyt ja kyky lukea erilaisia tekstejä. Kyllähän koululaiset lukevat näppärästi ja me aikuisetkin lyhyitä tekstejä, päivittäistekstejä, mutta semmoinen kriittinen, pohtiva, tietoa hakeva, omaksuva, päättelevä lukeminen ja sitten myös semmoinen, että tiedon lähteitäkin on pohdittava, että se lukeminen on tavattoman laaja ja monipuolinen, niin kyllä siitä voi olla huolissa.
Lukutaidon heikentymisestä suostut olemaan, Pirjo, huolissasi.
Kyllä. Ja sitten kirjoitustaidonkin heikentymisestä. Että kyllä minusta olisi tärkeää, että koululaiset oppisivat yhdyssanat, mutta ei, se, että koululaiset eivät osaa yhdyssanoja, niin se ei kerro suomen kielen rappiosta, vaan se kertoo siitä, että koululaiset ovat harjaantumattomia kirjoitettuun kieleen. Ja jos ei lue, jos ei kovin paljon siinä kirjoitetussa kielessä kylve, niin eihän sitä silloin totu siihen, missä sanat ovat yhdyssanoja ja miten välimerkitetään, miten kappaleita rakennetaan ja niin edelleen.
Kirjoitetussa kielessä eivät kylve nykykoululaiset, aika jännästi sanottu. Siis nyt ollaan jälleen täällä, hyvät ihmiset, taas viikkoa vanhempina synttärikahveilla. Mukavaa aamupäivää kaikille. Syy, aihe ja motiivi on Pirjo Hiidenmaan vuosijuhla. 53 täyttävää naisjohtajaa voi onnitella tekstiviestitse numeroon 16149, siis 16149. Laita alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja onnittelu terveisesi Pirjo Hiidenmaalle, syntymäpäiväsankarille. Mahdollisesti yhteinen muisto, kommentti tai kysymys äidinkielestämme, ja se numero on 16149. Se on se tekstiviesti mahdollisuus. Täällä kaikki käsitellään ja Suomesta pienellä kirjaimella tänään puhutaan 11 asti. Miten se on, Pirjo, kun nyt olet ottanut vastaan ihan äskettäin? Hypätään nyt tähän päivään hetkeksi. Helsingin avoimen yliopiston johtajan homman, siis hallinnollisen työn. Eikö siinä ole suuri vaara, että menetät ison osan siitä, mitä rakastat, suomen kielityön?
No, toinen puoli on se, että olen aina ollut tavattoman kiinnostunut tiedosta, tiedon leviämisestä, pääsystä tietoon ja esimerkiksi pitkä työrupeama Suomen tietokirjailijoiden puheenjohtajana oli vähän samankaltainen, jossa pohdittiin, että miten tieto leviää ja kuka kertoo ja mitä tietoa. No, avoin yliopisto on paikka, jossa ihmiset pääsevät ilman kynnystä opiskelemaan. Kuka ikinä tahtoo, niin voi ilmoittautua avoimeen yliopistoon ja suorittaa yliopisto-opintoja niissä aineissa, joissa tarjotaan. Ja kyllä ihmiset opiskelevat. Se on aivan uskomattoman hienoa, miten paljon on semmoista oppimisen halua ja tiedon halua ja miten paljon ihmiset tulevat opiskelemaan ja miten erilaisista elämäntilanteista tulevat aikuisina kesken työelämän se ihan vain virkistyäkseen hakemaan jotain taidehistoriaa, kirjallisuutta, oikeustiedettä.
Tiedollista, sivistyksellistä, kielellistä uutta hakemaan.
Just.
Se on hienoa, mutta nyt pikkasen pausea, Pirjo, ennen kuin mennään pidemmälle, niin nyt on päästettävä ääneen ensimmäinen onnittelijasi. Aha. Ensimmäinen soittaja on lähellä ja läsnä, vaikka nyt maantieteestä tiedä, niin hengessä ainakin. Hän on Pirkko Karppi. Hyvää aamupäivää, Pirkko.
Huomenta, Pirkko.
Huomenta, Pirjo. Ja paljon onnea sulle. Sä oot saanut kyllä ihanan pakkaspäivän tässä synttäripäiväksi ja niin edelleen.
Tämä on tosi hieno.
Mukava kuulla sun ääntä.
Hauskaa kuulla sinusta, Pirkko. Ollaan kyllä samanikäisiä ja oltiin koulussa, eikö vaan lukiossa yhtä aikaa? Muistan
no,
vanhojen
oltiin.
Tanssit ja abivuoden.
Kyllä. Mä muistan kuulla lukiosta yhden jännän jutun, että kun istuttiin Ulla Marttalan äidinkielen tunneilla, niin sun aineita luettiin hyvin usein malliesimerkkeinä.
No niin.
En yhtään ihmettele, että läksit sille alalle, kun lähdit.
Ja muistan sinusta, että sinun piirustuksiasi ihasteltiin joka puolella. Enkä kyllä ihmettele, että sinusta tuli kuvaamataidon opettaja.
No niin, siis mehän löysimme sitten omat tiemme tässä.
Siis ammatilliset ennakoinnit olivat oikeastaan aika helppoja teidän molempien tapauksessa.
No kyllä se näyttää, eikö vaan?
Joo, no näin jälkikäteen tietysti aina voi selittää sen, että kaikki pienet signaalit, varmaan me jo vauvoina osoitettiin merkkejä näistä, jos nyt nykypäivästä haluaa menneisyyttä tulkita.
Niin, siis kyllä. Nyt puhumme tässä Mikkelin lukion ajoista 60-luvun lopulla, eikö niin?
70-luvun.
70-luvun.
78 joo. Tultiin.
Ai niin, tietysti, anteeksi, 10 vuoden erhe.
No 70, ei se mitään.
Joo, tässä kyllä ikä jo painaakin.
Juu, näin on.
78 tultiin ylioppilaaksi, Pirkko.
Joo, kyllä.
Ja Kalevankankaan lukio
joo.
Oli kyseessä.
Joo, ja vuonna 1995 tämä Kalevankankaan lukio on lopetettu, että talo on vielä paikallaan ja muutamia sen ajan opettajakin on vielä elossa, että jos tuut käymään täällä Mikkelissä, niin voit varmaan ehkä törmätäkin heille.
Joo, olen tavannut kerran Mikkelissä, olin jollain esitelmän matkalla, niin äidinkielen opettajani Pirkko Kekin. Joo, ja olen tavannut Ulla Marttalan. He olivat molemmat kuuntelemassa tämmöistä kulttuurirahaston tilaisuutta ja puhuttiin kielestä ja koulusta ja oli kyllä mukava muistella niitä vuosia.
Joo. Oletko sä tulossa nyt vaikka kesällä käymään täällä Mikkelissä päin?
Joo, aina käyn kesällä ja joululomalla ja tämmöisillä Mikkelissä sen mukaan kuin kerkeän.
Niin, mä ajattelin, että voisi koota sen ajan opettajia just Ulla Marttala ja Keki Pirkkoa ja minä sitten luokkakaverina ja niin edelleen. Niin voitaisiin mennä tuonne Mikkelin torille vaikka kahville kuin kesällä.
Se olisi mainiota. Siellähän on...
Onko se Lörtsy Mikkelissä?
Ei,
kun se on Savonlinnassa.
Savonlinnassa, niin. Juu. Mutta Mikkelissä on ohrarieskaa.
No joo. Niin on, joo. Kyllä. Ja nyt se tori onkin vähän suurentunut, että näyttää sen sitten tai paranneltu sitä sitten.
Yritän nyt ankarasti kuulla teidän puheessa sitä mikkeliläis-anttolalaista, mutta no, en kyllä saa oikein
sijaa.
Kiinni. No mie se on ainakin.
Niin ja sijää.
Mie ja sijää, niin se on.
Se.
Kyllä työ ja myö.
Niin.
Huostamaan, niin kyllä se sieltä kuulostaa sitten.
Joo.
Joo, Pirkkohan käyttää Facebook-päivityksissään mikkeliläistä murretta, että hän kirjoittaa sitä. Se on aika jännän näköistä.
En mä edes huomannut.
Kirjoittaa Mikkeliä.
Mietä olen kuullut, Pirkko, huomannut, että kirjoitat Mikkeliä.
No niin, selvä. Siis nyt toimittajakin varmaan täytyy jotenkin selville, että miten me kirjoitan.
No niin, joo.
Tosi kiva kuulla sinusta ja oikein hyvää syntymäpäivää vielä.
Kiitoksia samoin ja hyvää syntymäpäivää. Sinulla on varmaan tämä merkittävä 53-vuotispäivä tänä vuonna edessäsi.
No se on edessä. Joo. Juhlitaan sitä vaikka Mikkelissä kahvilla.
Hyvä juttu.
Se on merkittävää. Kiitos Pirkko soitosta.
Joo, kiitti.
Kiitos.
Moi. Hei, hei hei.
Moi.
Näin se meni, että nyt mennään vähän sinne lapsuuteen. Kelataan vähän kauemmas. Pirkko jo vei meitä lähelle sitä maailmaa. Siis kirjoitit, luit, laskit ja luultavasti Pirjo Hiidenmaa myös. Puhuit niin sukkelasti ennen kansakouluikää, että sinulla hyppäytettiin ekaluokka yli, suoraan tokalle.
Näin kävi. Kävin kuukauden tai kaksi ensimmäistä luokkaa ja sitten siirryin toiselle luokalle. Se ei sinänsä ollut semmoisessa pienessä maalaiskoulussa iso temppu, koska meitähän oli luokat 1, 2 ja 3 samassa luokkahuoneessa, eikä siinä ollut oppilaita kuin
niin,
pari kymmentä.
Helppo temppu.
Niin se oli helppo siirryin. Varmaankin vaan viereiseen pulpettiin ja ei se sen kummempaa ollut.
Ja siitä sitten oppikoulutielle.
Silloin mentiin
piti
oppikouluun,
pyrkiä
pyrittiin.
Ja muuta. Ne ajat olivat vielä voimissaan.
Ja silloin koulu, johon pyrin, oli Porrassalmen yhteislyseo. Ja Porrassalmen yhteislyseo oli aika kiva nimi. Sitten tuli peruskouluuudistus ja sitten tästä kunnianarvoisesta Porrassalmen yhteislyseosta tuli Kalevankankaan yläaste ja lukio. Ei se Kalevankangas hassu ole, mutta kun kerron, että olen Kalevankankaalta, niin ihmiset aina luulevat, että ai Tampereelta.
Niin.
Se viittaisi sinne päin.
Siihen Kalevan kirkon liepeeseen, joka
just
on.
Just näin, joo. Mutta Porrassalmi viittaisi tietenkin heti Mikkeliin.
Joo, ja ammattihaavekin kehkeytyi siellä oppikoulussa Porrassalmella opettajaksi.
No se oli kyllä jo kansakoulussa.
Oliko?
Ja, juu, ihan lapsesta asti ajattelin, että minä haluan opettajaksi ja eihän siinä maailmassa oikeastaan kauhean paljon ollut semmoisia roolimalleja.
Se oli näkyvissä oleva sivistysvalistajan ammatti.
Joo, tuskin tiesin monta muuta ammattia olevankaan. Ja ennen kuin olin koulussa, niin mulla oli semmoinen käsitys, että opettajaksi haluan. No sitten läksin opiskelemaan, halusin opiskella suomea, ranskaa, englantia. No suomea ja ranskaa luinkin ja ajattelin, että kouluun opettajaksi. Kun sitten olin jossain kesken opintojen yläasteella vuoden pestissä pääkaupunkiseudulla, niin tunsin, että ei tämä ole minua varten. Ja jotenkin oli semmoinen tuntu, että ensimmäiset 15 minuuttia jo osoitti, että olen väärässä paikassa, että ei tämä yläaste taida olla minun paikkani.
Jossain siinä 80-luvun alun pääkaupunkilaisessa menossa.
81-2, joo niillä
just.
Tienoin.
No se oli aika klassinen, että sinullekin se kävi. Se tyrmäys tuli siellä yläasteella, että ei tätä hommaa ainakaan.
Joo, mutta siinä niin kuin se puoli oli, että eihän ne oppilaat ollut kamalia, vaan ymmärsin, että en minä tästä selviä.
Niin, se on aina jotenkin se harmi, että se tyrmäys tulee juuri sillä tavalla, että saattaa syntyä tämmöistä yläasteikäisiin kohdistuvaa, melkeinpä vihansekaista raivoa, että kun ne on niin kamalia. Ja se on jotenkin väärä tulkinta loppujen lopuksi.
Ja sitten tietysti voi myös ajatella, että menin ihan puutteellisilla taidoilla kesken opintojen. Etten tiennyt oikeastaan, millä tavalla puhutaan kirjoista ja lukemisesta ja miten kannustetaan, että jotenkin ajattelin, että kaikki lukevat yhtä innokkaasti kuin itse olin lukenut niin koululaisena ja odotti, että ne oikein pursuaa päästä tekemään niitä esitelmiä. Ja niin sitten kun näin ei käynytkään ja ei tullut esitelmää ja on myöhässä ja ei palauteta ainevihkoja ja muuta, niin sitä ajattelin, että tämä yritys ehkä ei niin ollut semmoinen.
Sinä tykkäsit illatiivistä, mutta hyväkkäät heittelivät paperitolloja.
No näin. Muistan, miten erilaisilla kysymyspatteristoilla harjoiteltiin sijamuotoja. Ja kyllähän se oli ihan kivaa semmoista sanaleikkejä ja muuta koettaa keksiä, mutta ne ei ehkä avautuneet sitten kaikille oppilaille. No samanaikaisesti mä olin päässyt töihin kielitoimistoon ja silloin, jos muistat tämmöisen Esko Koivusalon.
Muistan hyvin.
Hän on nyt
iso auktoriteetti.
Joo, hän on nyt juuri edesmennyt, mutta hän oli silloin kielitoimistossa ja hän oli tämmöinen kielenhuollon innokas suunnannäyttäjä. Hän toi tämmöisen kielen yhteiskunnallisen ulottuvuuden, että ei keskitytä oikeisiin rakenteisiin, vaan kysytään, että miten lääkäreiden pitäisi ja kannattaisi kehittää terminologiaansa, että pystyttäisiin suomeksi kirjoittamaan lääketieteestä, ja hänhän teki siinä ison työn.
Popularisoinnin saralla.
Just näin. Sitten, ja termien kehittämisen. Mm. Ja sitten toinen, missä hän teki valtavan ison työn, lähti tästä tuomioistuinten kielestä, että miksi tuomarit eivät kirjoita päätöksiään ja perustelujaan niin, että niitä pystyy lukemaan ja ymmärtämään.
Oikeudenkäytön kieli.
Näin, ja sitten myös virkamiesten kieli, miksi muistiot, kaikki lainvalmistelutaustatekstit, kaikki semmoiset on sellaista käsittämätöntä kieltä, että edes toinen virkamies ei ymmärrä, mitä on tarkoitettu, ja sitten vatvotaan näitä tulkintoja ja kiistellään niistä ympäripyöreistä ja vaikeaselkoisista lauseista. Ja Koivusalo lähti rohkeasti uudistamaan näitä, ja näinä vuosina olin itsekin aloittelevana apulaisena kielitoimistossa, ja päädyin sitten mukaan siihen samaan työhön. Aika pitkään kuljin erilaisissa virastoissa, ja selkeytettiin tekstejä ja pohdittiin, miten kansaneläkepäätöksiä kirjoitetaan ja miten ihmiset lukevat ja tulkitsevat. Ja tämä oli kyllä kiinnostavaa ja tärkeää.
Nythän Kela on oikeastaan vasta nyt kunnolla uudistamassa kieltään ja tekstintekotapojaan, kuulin papereissaan ihmisille lähtevissä kirjeissään.
No näin, mutta kyllä Kansaneläkelaitos on tehnyt valtavan työn. Se on iso koneisto ja pitkät perinteet, että ei se varmasti kyllä niin kuin viikossa eikä kahdessa synny, että kyllä siihen tarvitaan vuosia, vuosikymmeniä niiden käytänteiden kehittämiseen, ja se tekstien määrähän on ihan valtava.
Joo.
Ja kirjoittajien määrä on valtava, ja siinä käytetään erilaisia tietotekniikan ratkaisuja, mallitekstejä ja valmiita tekstejä, joista poimitaan näitä rakenteita, kappaleita, virkkeitä. Mutta kyllä täytyy antaa tunnustusta myös näille valtion organisaatioille, jotka on lähteneet näihin kielitalkoisiin ja uudistamaan. Verohallituskin on saanut tavattoman paljon aikoinaan kritiikkiä siitä, että veroilmoitusten täyttöohjeet oli hankalia. Ja kyllä siellä ihan systemaattisesti ponnisteltiin.
Niin, nyt se näkyy.
Niin, just nyt kun meidän ei enää tarvitse tehdä veroilmoitusta, kun on veroehdotukset, niin nyt niitä jo pystyisi lukemaankin.
Nyt puhut, Pirjo, jo aika pitkälti ymmärtäisin Kotuksen, kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen pitkästä kaudestasi siellä eri tehtävistä, mutta päästetään ääneen onnittelijasi. Jonkin aikaa on jo tässä roikkunut seuraava henkilö, kun Pirjo Hiidenmaa täyttää 53, Juhani Hult. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Me emme tunne toisiamme, mutta olemme samalta murrealueelta täältä itäismurteiden alueelta. Minä puhun Raatlammisalloa.
Aha, hauskaa. Se on pohjoisemmassa.
Joka tuntuu vähän poikkeavan siitä Suurantolan murteesta, mutta vaan vähän.
Niin se Rautalampi on pohjoisemmassa, se on siellä Kuopion suunnassa enemmän.
Kyllä, joo ja hyvää Savoa tielläkin puhutaan.
Juu, epäilemättä.
Mutta niin, tässä tulikin mieleen se Jaakko Juteinin pyrkimys muodostaa suomen kirjakielen pohjaksi itämurteet. Ottaa ne pohjaksi, ja tässähän olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe. sinänsä, että minkälaista se alkuperäinen suomen kieli oikein on. Eihän niissä ollut D-tä, G-tä eikä ähvää. Ja se on ihan turhaan lisätty suomen kielen akku sinne kirjaimet, kun me pehmemmin niin pystytään ne jänteet sanomaan. Ja voidaan kirjaimerkkiä keksiä, jos ei niitä ole olemassa. Tässähän olisi semmoinen tutkimusaihe, että mikä on ollut se sanotaan luonteva suomen kieli ennen kuin nämä kirjakielimuutokset aikaan saatiin.
Tässä varmasti on paljon kyllä tutkittavaa ja on kyllä tutkittukin sitä aikaa, kun suomen kirjakieltä kehitettiin 1800-luvun kielestähän. Lea Laitinen, suomen kielen professori Helsingistä, juuri jäänyt eläkkeelle. Hän ryhmineen tutki paljon tätä, millä tavalla suomea kirjoitettiin ja millä tavalla syntyi se ja vakiintui 1800-luvun kirjakieli. Mutta se ajatus, että olisi ollut yksi semmoinen oikea suomen kieli tai suomen varhaismuoto, niin se ei ehkä ihan taida pitää paikkaansa, kun kielihän on aina elänyt tämmöistä elämää, jossa syntyy vaihtelua ja on murteita ja on aluemurteita ja on paikallismurteita ja on perheittenkin omia puheentapoja ja jopa yksilöiden kielet eroavat, niin kielen olemukseen on aina kuulunut se, että siinä on eroja ja yhtäläisyyksiä ja se vaihtelee. Niin silloin sen pyydystäminen, että mikä on ollut se vihoviimeinen oikea alkumuoto, niin se on ehkä vähän turha tehtävä, että sitä ei kyllä taida löytää. Mutta tämmöisenä leikkipuheena se on tietysti kauhean kiva. Me savolaiset tietysti sanomme, että juu, Savohan se on ilman muuta ollut. Sitten toisaalta puolen niin voi kyllä sanoa, että nämähän on tavattoman kiehtovia nämä murretekstit, että nykyisin tehdään vaaliohjelmia tai puolueohjelmia, uutta testamenttia, katekismusta, paikallislehtiä, mitä tahansa kirjoitetaan murteilla ja siihen liittyy oma tämmöinen kielellä leikkimisen kulttuurinsa ja ihmiset kokevat jonkinlaista yhteisyyttä. Ne ei sinänsä ehkä ole ihan oikeita murteita, vaan niissä on vähän liioiteltukin niitä murrepiirteitä, mutta onhan se tavattoman kiehtova luovuuden laji, että ihmiset jaksavat näitä tehdä ja jopa koettavat keksiä niille tämmöisiä tietokoneella tehtäviä käännösohjelmia, että pistä tähän yleiskieltä ja hurauta koneella se Savoksi tai Pohjanmaaksi.
Joo, mutta se mikä kiinnostaa tässä on se DGF-äänteet. Onko ne olleet jossakin Suomen murteissa käytössä?
No,
vai onko se ruotsin kielen pohja?
No ensinnäkin monet näistä esimerkiksi G ja F ovat semmoisia, jotka ovat nimenomaan lainasanoissa, että niillä ei ehkä ole vanhastaan ollut suomalaisissa sanoissa käyttöpaikkoja. D on taas siitä jännä, että sillähän on ollut tavattoman paljon vastineita, siis sana käsi, käden, kälen, kären, käten, kaikki käen ilman, että siellä on mitään välissä, niin jotakin siellä on vanhassa muinaissuomessa ollut, jonka jälkeen sitten eri murteissa on tullut näitä erilaisia variantteja. Mutta viimeistä sanaa siitä, että mikä se äänne on ollut, niin sitä on tietysti vaikea sanoa, kun meillä ei ole säilynyt mitään näitä puheita.
Niinpä.
Mutta nykyiseen tietysti kirjoitetussa kielessä tarvitaan hyvin paljon lainasanoja, gramofoni, niin siinä tarvitaan heti G-tä ja F-ää, ja eikä niistä kannata pyristellä eroon.
Ei tietenkään, joo. Ja siinä mielessähän sitten niitä joutuu joka tapauksessa ottamaan käyttöön. Se on totta.
Näin.
Mutta että se yleisesti näin olisi. Siis varsinaisissa suomalaisissa sanoissa.
Niin, suomalaisissa sanoissa.
Se on kiinnostavaa.
Joo, se on, mutta sitten taas kielten elämään kuuluu, että vaikka murteissa ja tämmöisessä arkipuheessa ei ehkä olekaan, niin sitten taas kirjoitetussa kielessä ja kirjoitetulla kielellä tehdään hirvittävän monenlaisia asioita. Tehdään tiedettä ja opetusta politikoidaan.
Se on maailmansa se.
Tarvitaan se sitten puoli. Taas monenlaisia
mutta
sanoja.
Mutta me voidaan puhua Savoa ihan vapaasti, eikä?
Kaikin mokomin.
Se käy ja rikastaa.
Mutta sitten mulla varsinainen asia oli sitten nykykäyttö.
No?
Ja tehän varmaan kuuntelette uutisia ja säätietoja.
Kyllä näin.
Radiostakin. Ja mä oon tässä muutaman vuoden ajan ihmetyttänyt se, että nämä säätiedotusten lukijat käyttivät jossakin vaiheessa yleisesti aluekäsitteitä ja käyttävät tietysti nytkin aluesanoja, kunta, maakunta, lääni, sijoittaessaan näitä sääilmiöitä Suomen kartalle. Ja ihmettelin sitä suuresti, että silloin kun oli monikkomuoto, kunnat ja läänit, ne sanottiin silloin kun useampi mainittiin monikossa, monikkomuodossa, mutta maakuntasana käytettiin yksikössä, vaikka mainittiin monta maakuntaa nimeltä. Niin tämä piirre oli minusta siis varsin outo, että liittyykö tähän mahdollisesti jotakin halua sekoittaa maakuntakäsite kokonaan.
En usko.
Ja sitä mahtoi olla taustalla.
Puhutaan myös maakunnissa vastakohtana Helsingille esimerkiksi.
Niin. En usko, että tässä on halua varsinaisesti hävittää tai hämmentää tai pilata maakuntia. Voi myös sanoa, että näiden alueiden määrittelyhän tuli jonkinlaista hämmennystä sen jälkeen, kun lääniuudistus tuli ja meiltä poistuivat kaikki vanhat läänit. Ei enää voida sanoa, että Mikkelin läänissä ja Turun ja Porin läänissä, vaan sitten meillä on Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen ja Oulun lääni ja tämmöiset. Ja sitten sen jälkeen ruvettiin määrittelemään maakuntien avulla, että tämä on tavallaan semmoinen uusi kenttä ja uudella tavalla pitää ottaa kieli haltuun, että miten viitataan ja miten tarkasti viitataan eri alueisiin. Itse en ole...
Ei ole kysymys ollenkaan siitä, etteivätkö nämä alueet olisi nimeltä tunnettuja.
Joo.
Kysymys on vaan siitä, miksi maakuntasana monikkomuodossa oli yksikössä.
Siis siinä tapauksessa, että oli Uudenmaan ja Pirkanmaan maakunnassa. Siis, että näinkö sitä?
Niin. Juuri näin.
No onhan se vähän outoa. Usein on meillä semmoinen tapa, että jos sanotaan, että jotakin asiaa on yksi, niin vaikka siinä edessä on monta omistajaa, niin se tavara voi olla yksikössä. Mutta selvyyden vuoksi voidaan kyllä pistää monikkoon. Kyllä minä sanoisin, että Uudenmaan ja Pirkanmaan maakunnissa 100.
Joo.
Että kyllähän se luontevaa sillä tavoin olisi.
Just. Nyt, Nyt Juhani Hult, kiitos soitosta.
No,
hienoihin maailmoihin tutkimuksellisiin veit.
Syntymäpäivän johdosta.
Ole hyvä.
Onnittelut ja myöskin onnittelut siitä, että tutkijan ura on ollut ilmeisen menestyksellinen.
Kiitoksia.
Kiitos soitosta. Hyvää kevättä. Hei hei. Ja heti kehiin, Pirjo Hiidenmaa, seuraava onnittelijasi kehiin, huomasitko, kulunut ilmaus, mutta toimiva ja toimiva kuin tauti tässä
näin
hetkessä.
Loppupeleissä ratkaistaan,
niin, oliko niin, justiinsa. Ja nyt sinua haluaa onnitella ilmeisesti. Tämä mies saattaapi olla vanha, hyvinkin läheinen tuttusi. Hän on Lasse Koskela. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää. Tämä on Koskela, kun soittaa Pirjo. Terve ja ensiksi onneksi olkoon. Rupea aikuinen sinustakin tuleen ainakin noin iän puolesta.
Hyvää huomenta ja kiitos onnitteluista. Juu, aikuistutaan tässä.
Pikkuhiljaa.
Mitäs teidän yhteisellä taipaleella? Tutkimustyötä vai mitä touhua?
No, eikö se mennyt niin, että opiskeluaikoinahan me tutustuttiin suomen kieltä opiskellessa ja kirjallisuutta minä sitten enemmän kuin suomen kieltä ja näissä ja niihin liittyvissä aktiviteeteissa niin sanoakseni varmaan.
Opiskelijajärjestö Siula ry oli
kyllä
ehkä yhteinen nimittäjä.
Kyllä oli ja sittenhän siinä kävi niin, että me molemmat jäimme sitten pyörimään siihen kielitieteen ja kirjallisuuden tutkimuksen Permudan kolmioon Senaatin torin ympärille ja tavattiin sitten hyvin erilaisissakin yhteyksissä, milloin tietokirjailijassa ja milloin ylioppilastutkintolautakunnassa.
Niin, ja tämä ylioppilastutkintolautakunta ehkä oli kaikkein pisin yhteinen rupeama. Luettiin abiturienttien aineita ja oltiin joitakin vuosia myös siinä ryhmässä, joka laati niitä tekstejä.
Kyllä, siitä tehtäviä ja sen ajan muistan oikein hyvin ja sieltä on oikein mukavia muistoja, nimittäin se tehtävien tekeminen on hyvin epäkiitollista puuhaa, koska niistä tulee aina tylsiä kokelainen muodosta. Ja Ja mutta meillä oli tavattoman hauskaa niissä kokouksissa.
No se oli, ja sitten tietenkin kaikkein hauskimmat tehtävät ja tekstit aina jäivät käyttämättä, ja sitten Kyllä. piti ottaa semmoisia vähän turvallisempia ja luotettavampia.
Sanois Lasse Koskela nyt ihan se, missä itse olet tällä hetkellä töissä, alalla kuitenkin mitä ilmeisimmin.
No minä olen tällä hetkellä Helsingin yliopiston kirjaston palveluksessa tietoasiantuntijana ja sitten kirjoittelen näitä kirjallisuuteen tavalla toisilla liittyviä kirjoituksia.
Ja olemme molemmat tehneet lukioon äidinkielen oppikirjoja eri taloille ja siinä mielessä vähän kilpaileetkin.
Kyllä, sinä onneksi hävisit tässä.
Älä sano vielä.
Mutta kuule, vielä tehtävien tekemisestä YTL:ssä. Sieltä erityisesti lämmöllä muistan sellaisen asian, että minähän useana kirjoituskertana tai tehtäväntekokertana ehdotin tämmöistä aihetta kuin kaktus, aavikoitten lahja olohuoneisiimme. Ja minä muistan, että sinä olet ainoa tehtäväryhmän jäsen, joka lämpimästi kannatti.
Aavikoitten lahja.
Joo, me haettiin niitä tehtävämuotoja, että siellä pitää ehdottomasti olla tämä ajatusviiva. Se oli niin hirvittävän tyypillinen siihen aikaan, että tässä kaktustehtävässä kyllä kiteytyi kaikki.
Kyllä.
Kaikki semmoinen vuosikymmenten traditio, ja se on tietysti ikävä, jos traditioista pyristellään eroon, että niitä pitää kunnioittaa.
Ja siinähän on, kun niin kuin hyvin tiedät, niin nämä tehtävät ja tehtävänannot ovat parodialle tavattoman alttiita, niin mä ajattelin, että otetaan etutikki ja tehdään se itse.
Mutta joskus tuntuu, että ehkä huomaamatta me teimme sen, ja emme tulleet ehkä aina ajatelleeksi, että tämä saattaa olla jo valmiiksi parodiamainen.
No kyllä, mutta se on sitä turvallista jatkuvuutta, siis tyyppiä, onko kirkkopolkusi ruohottunut?
Siitä muuten minä kirjoitin ylioppilasaineeni vuonna 1978. Mistä keksit tämän?
En minä keksinyt, että sehän on oikea tehty.
Mutta kuinka muistit sen?
No en mä tiedä, mä muistan aika hyvin näitä. Vuonna 1974 oli tällainen kuin kukat ja viherkasvit kotiemme kaunistuksena.
Se kuulostaa ihan Studio Julmahuvilta.
Joo, se on viehättävä ajatus, että 18-vuotias. Mutta jos ajattelee, miten maailma muuttuu, niin nykyisin siivoaminen, sisustaminen, kasvien hoitaminen, käsityö, tuunaus, ne on toisaalta nuorten juttuja, että tämmöinen viherkasvit kotimme kaunistajina, se on hyvä retroaihe, mutta se voisi olla 2000-luvulla aivan iso
kyllä,
hitti.
Kyllä.
Kyllä, mutta se oli muistaakseni muodossa kukat ja viherkasvit, ja minä itse kirjoitin juuri tuolla ja katselin tätä, ja en tarttunut siihen, koska mä en pystynyt päättelemään, mikä on kukka ja mikä viherkasvi, ettei mene sekaisin nämä asiat. Ja sitten kotiemme monikossa, mulla oli vain yksi koti ja sen molemmat kukat tunsin, mutta miten käsitellä monikollista, en tiennyt sitä. Sen sijaan otin tämmöisen turvallisen aiheen kuin hiihdon hurmaa.
Se oli niitä hyviä talvia, kun ympäri Suomea saattoi vielä hiihtää. Tässä välissähän tuli ne onnettomat talvet, että lumesta ei ollut tietoakaan.
No nyt näitä on taas.
Näistä kouluasioista ja tämmöisistä tulee huomioita koko ajan. Tyttäreni käy koulua tässä kivisimmässä Helsingissä, ja hänellä on koulu viereisessä korttelissa, tai suorastaan samassa korttelissa, mutta viereisessä rakennuksessa. Ja sitten biologian kirja opastaa 9-vuotiaasta, että kerää matkasi varrelta 2 talven törröttäjää ja vie ne luokkaan. Ehkä näissä meidän äidinkielen tehtävissä ja koulukirjoissa semmoinen prototyyppinen maasto on jotakin muuta kuin tämmöinen tyypillinen kaupunki. Tai ehkä ihmiset ajattelevat aina sitä omaa ympäristöään, että se on tyypillinen kaikille.
Joo, mutta niin tehtäväryhmän pitäisi ottaa niin kuin kaikki maantieteellisetkin seikat ja alueelliset seikat huomioon. Ja se on tietysti joskus aikamoista tasapainoa.
No, joo. Onhan se, ja se tietysti vaatii sitten aika paljon semmoista lukemista ja tiedon hankkimista. Toisaalta voi myös sanoa, että kyllähän koululaisten, vaikka alueellinen variaatio ja alueelliset erot on isot, niin kyllähän koululaisten lukeneisuus, oppikirjat ja sitten se kirjallisuus ja ne artikkelit ja muut, joita kouluissa luetaan, ja televisiot, radiot, opetusohjelmat, niin kyllähän ne toisaalta tuo sitten semmoista yhteistä maaperää, että ei nämä viherkasvit ja muut nyt kaikille ole ihan vieraita, että jollain lailla koulussa tulee tutuksi tämmöiset yhteiset elämänpiirit.
No jos ei muuta niitä television luontodokumenteista.
Niin, toivottavasti.
Nyt kiitos Lasse Koskela. hienoihin maailmoihin meidät veit ja sait naurua aikaan. Se on aina kiva, onnitteluissasi.
Kiitoksia.
Selvä. Ja hyvää päivän jatkoa.
Hyvää kevättä sinulle. Moi. Kiitos. Hei hei.
Hei.
Moi moi.
Jännittävää. Siis toi kouluaineiden käsittely ja tuo historia on kyllä, se on kyllä ovelaa eri vuosikymmeninä, eri kausina. Mutta se Kotuksen jaksosi, Pirjo, sehän oli hyvin monipuolinen. Mitä kaikkea eri vaiheissa siellä teit? Nythän ei kukaan tiedä, miten Kotukselle käy, mutta silloin se oli vielä voimissaan, kun sinä siellä olit.
No, Kotukselle käy nykyisin kyllä ihan hyvin. Se on nyt vain uudistettu toiseen muotoon ja sen lakia on kirjoitettu ja tehtäviä täsmennetty. Että se on tämmöinen kielenhuollon ja sanaston tutkimuksen sanakirjojen paikka, että ei se häviä kartalta. Kun olin siellä, menin 81 ja silloin olin kielenhuollossa. Esko Koivusalo oli kielenhuollon päällikkönä.
Joo.
Ja sitten silloin keskeistä oli tämä virkakielen selkeyttäminen ja kuljettiin virastoissa. Sitten välillähän lähdin sieltä pois. Olin toimittajana Suomen lääkärilehdessä lyhyen pätkän.
Sielläkin olit, joo. Olin popularisoimassa lääketiedettä.
No ei varsinaisesti popularisoimassa. Ne oli lääkäreiden artikkeleita, mutta niiden kielenhuoltoa ja artikkeleiden sujuvoittamista ja neuvottelua kirjoittajien kanssa teksteistä. Tämmöistä tehtiin hyvin paljon.
Joo.
No sitten olin vielä yhden rupeaman Suomen Pankissa, jossa tehtiin julkaisuja ja siellä oli paljon 80-luvun lopulla sitten tietysti Suomi oli silloin liittymässä Eurooppaan ja oli paljon tämmöistä sanakehitystä, miten rahasta ja taloudesta puhutaan ja uutta terminologiaa tuli. Se oli sitä aikaa. Sitten palasin vielä sinne kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen ja olin siellä tutkimusosastolla. Siellä pohdittiin hyvin paljon, miten kuntalaisille kirjoitetaan ja kunnissa ja teimme Vesa Heikkisen ja Ulla Tiililän kanssa semmoisen tutkimushankkeen, jossa selvitimme, miten tämmöisen kunnan, lautakunnan tekstit, esityslistatekstit, miten ne kirjoitetaan ja miten niitä voidaan lukea ja onko niissä jotain parannusehdotuksia ja mahdollisuuksia. Ja se oli aika kiinnostavaa sitten pohtia, että jos ajatellaan, että esimerkiksi kuntien esityslistojen tekstit, nehän on julkisia. Kuka tahansa voi lukea, miten Helsingissä laitetaan ammatillista koulutusta yhteen ja uudistetaan katujen hoitoa tai mitä tahansa. Niin onko ne tekstit semmoisia, että niitä pystyy lukemaan ilman semmoista hirmusta harjaannusta ja asiantuntijatietoa? Eivät kyllä ole maailman helpoimpia tekstejä, mutta sekin oli kiinnostava vaihe pohtia kielen olemusta ja asemaa. No sitten tutkimuskeskuksen aikaa pohdittiin vielä tämmöisiäkin kysymyksiä, että millä tavalla suomen kieleen vaikuttaa se, että hirvittävän suuri osa teksteistä käännetään Euroopan unionin toimielimissä, Brysselissä.
Nyt ollaan siinä maailmassa.
Just.
Mutta Pirjo, kuunnellaan ensin yksi onnittelu. No, katsotaan, kuullaan, mihin maailmaan meitä vie ennen kuin tuosta jatkat. Mihin maailmaan meitä vie seuraava onnittelijasi 0914480 on toiminut ja langoilla roikkuu Jukka-Pekka Pietiäinen. Hyvää aamupäivää.
No niin, hei
huomenta,
Pirjo.
Huomenta, hei hei.
Kuule, mä halusin onnitella sua sen vuoksi, että tässä on ollut vuodenvaihteen jälkeen pikkusen outo olo, kun oltiin noissa työasioissa kanssasi yhteydessä 6 vuotta liki päivittäin, kun olit tietokirjailijoiden puheenjohtaja ja minä täällä edelleen toiminnanjohtaja.
Juu, 6 vuotta sinun kanssasi ja 3 vuotta Raimo Jussilan kanssa sitä ennen ennätin olla puheenjohtajana. Kyllä se oli pitkä aika ja paljon tapahtui.
Kuulijoille kerrottakoon, että Pirjo ei voinut jatkaa puheenjohtajana, kun teidän määräämät kaudet tuli täyteen.
Ja hyvänen aika, kyllä yhdistyksessä pitää olla oikeastaan vähän ripeämpikin kierto, että saadaan uusia ideoita ja uusia toimijoita nopeammin. 9 vuotta on kyllä aika pitkä aika.
Yksinvaltaisuus uhkaa paisua, jos sen pidempään ollaan.
Ja kun jäsenkunta on valtavan suuri, Suomessa on 2700 tietokirjailijaa, jotka on liittyneet yhdistykseen ja yhdistyksen ulkopuolellakin on vielä ihmisiä, jotka tituleeraavat itseään tietokirjailijoiksi.
Sanoisi Jukka-Pekka joku tarina, jutunpoikainen, siitä, mikä Pirjo Hiidenmaata kuvaa ja hänen touhuaan ja toimintaansa teidän yhteisiltä kokemusvuosiltanne.
Mä kerron ensin yhden nolostuttavan lyhyen muiston ja sitten mä kerron yhden Pirjon. Se on mulle nolostuttava, koska jos Pirjo muistat silloin, kun mua haastateltiin tähän työtehtävään, niin yllätit mut täysin kertomalla, että sä oot tehnyt kielenhuollon mun kirjoittamaan Suomen postihistoriaan 80-luvulla.
Aivan. Ja se oli ensimmäinen yhteistyöhanke, joo.
Kyllä.
Ja Suomen Postin historia, kuinka monta sivua? Yli 1000?
1200 just sivua niin. Kahdessa niteessä. Mutta mä oon itselleni selittänyt sitä, että sulla oli siihen aikaan toinen sukunimi, että ehkä se on johtanut mut harhaan.
No näin.
Mutta tämä muisti tai jutun pätkä, se oli, muistatko, kun mentiin Seinäjoen kevätkokoukseen 2006, ja mä en ollut vielä aloittanut, mutta lähdin jo mukaan sinne kokoukseen, ja siinä oli jotenkin sillä lailla, että junan saapumisen ja kokouksen alkamisen välillä oli pari tuntia aikaa, ja ethän sä semmoista aikaa voinut luppuaikana pitää, vaan sä olit järjestänyt sillä tavalla, että menit jonnekin kouluun puhumaan oppilaille siksi aikaa. Olet hoitanut tämän omatoimisesti, ja kyllä mä tietysti sitten huomasin aika pian, kun tässä tehtävässä aloitin, että sun on kyllä jotkut ylimääräiset paristot asennettu, että virtaa riittää enemmän kuin monilla muilla.
Joo, menin silloin Seinäjoen lukioon ja sehän on yksi Suomen suurimmista lukioista. Siellä on ystäväni kirjantekijä, kollegani, tietokirjailija Ilkka Mäkelä, äidinkielen opettajana. Ja Ilkan kanssa tehtiin lukioon silloin 90-luvun aikana oppikirjoja ja sitten siitä pitäen on pidetty yhteyksiä. Ja olin luvannut Ilkalle, että kun tulen Seinäjoelle, niin voin tulla puhumaan hänen oppilailleen ylioppilaskokeesta. Olin silloin sensorina lautakunnassa. Tai sitten voin puhua suomen kielestä, kielenhuollosta tai miten nyt sitten sovitaan. Ja menin sinne ja Ilkka oli patistanut lukiolaisensa auditorioon ja pidettiin siellä. Ensin pidin esitelmä ja sitten meillä oli oikein intensiivinen keskustelu rupeamaan ja opiskelijoilla oli erittäin hyviä kriittisiä kysymyksiä.
Ja sitten jatkui se seminaarimatka.
Ja sitten mentiin pitämään Suomen tietokirjailijoiden vuosikokousta, jossa taas oli tietysti ensin esitelmiä ja tapahtumia ja sitten viralliset vuosikokousasiat.
Ei ihme, että olet kaikkea ehtinyt 53-vuotiaaksi.
Mutta Pirjo, kaikkea hyvää sulle ja varmasti ollaan yhteyksissä erinäisissä asioissa.
Ja menestystä tietokirjailijoille edelleenkin sinne toimistoon ja yhdistykseen.
Kiitos soitosta, Jukka-Pekka. Hei hei.
Kiitos. Hei hei.
Sitten tuli se vaihe. Syntymäpäiväsankarina täällä siis juhlii Pirjo Hiidenmaa, jolla on näitä vaiheita aika paljon äidinkielemme ympäriltä. Sitten tuli se vaihe, kun hyppäsit sieltä kotuksesta pois ja lähdit Suomen Akatemiaan kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimuksen johtajaksi. Ja siinä oli edellä ne hurjat vaiheet, kun kotukselle uhkasi käydä todella huonosti. Jotenkin tuntui siltä, että toimit Pirjo vähän kuin se italialaiskapteeni.
Ai ai, tämä on paha syytös. Ei suinkaan. Kotuksessahan oli siihen aikaan hyvin paljon intoa ja siellä tuli uusia tohtoreita ja uusia ihmisiä töihin. Ja siellä kyllä on kielenhuolto ollut valtavan hyvissä käsissä sen jälkeen. Mutta olin tehnyt sitä työtä aika pitkään ja sitten tuli tämä tilaisuus päästä Suomen Akatemiaan ja siirryin tutkimushallintoon. Ja se oli kyllä kiinnostavaa aikaa. Silloinhan pohdittiin hyvin paljon suomalaisen tutkijan koulutuksen määrää ja laatua, kuinka paljon tohtoreita ja pohdittiin, minkälaisilla rahoitusmuodoilla pitää tukea tutkimusta. Ja tämäkin on erittäin tärkeä ja iso kysymys. Mikä on humanistisen tutkimuksen olemus? Onko se samanlaista kuin luonnontieteet ja laboratoriotutkimus? Mikä on suomenkielisen julkaisutoiminnan merkitys, jos tutkitaan suomen kieltä, suomen historiaa? Voidaanko meitä humanisteja mitata kansainvälisillä indekseillä samalla tavalla kuin muita?
Kuin insinöörejä.
Niin, ja entäpä kun humanistit haluavat julkaista kirjoina, eivätkä vain suppeina, lyhyinä, tiiviinä artikkeleina, että kun koko toiminta on tavallaan toisenlaista, pohtivaa ja perustellaan ja asiat on aina laajempia, eikä vain semmoisia nopeasti ilmoitettavia tuloksia, joita sitten tehokkaasti pohditaan, mitä niistä päätellään ja mihin käytetään. Kyllä se akatemia-aika oli hyvä ja nyt mä pelkään, että tämän jälkeen sanot, että akatemiallekin kävi huonosti, kun läksin.
Nimittäin en aikonut sanoa, kuitenkaan.
Nyt kun tuli talouteen tiukempaa, niin tutkimusrahoitus on tietysti vähentynyt, mutta toivon mukaan Suomi ymmärtää vielä tutkimuksen tärkeyden ja koulutukseen ja tutkimukseen tulee sitten parempia vuosia, niin, kun päästään näistä hankalista vuosista
näistä
eteenpäin.
Näistä vaiheista nyt ohi, niin tulee joku tolkku. Mikä näin on tärkeää. Nyt Pirjo Hiidenmaa näitä tekstarionnitteluita, näitäkin on kivasti tullut, siis numero on 16149. 16 1.49. 10 minuuttia meillä on vielä hyvää aikaa. Paljon onnea syntymäpäivänä, Pirjo. Olet oikea supernainen ja ihailen sinua suuresti. Toivottavasti uusi pestisi on antoisa. Lumipyrisin terveisin Leija ja Benjamin.
Aa, kiitoksia.
Oho, nyt ollaan jo lähellä perhepiirejä.
Kiitoksia, Leija ja Benjamin. Uusi pestini on erittäin antoisa. Olen oppimisen ja koulutuksen ytimessä ja tasa-arvoisen maailman ytimessä. Tervetuloa avoimeen yliopistoon kaikki, joita kiinnostaa hankkia yliopistotietoa.
Just, ja lisää. Hyvää syntymäpäivää, Pirjo, täältä Lapista 36 asteen pakkasesta. Täällä ei ole kuin parikymmentä, mutta Lapissa on vielä enemmän. Kirjaviisaus on häviämässä. Käden taidot kunniaan, näin päästään uusavuttomuudesta. Terveisin Lapin poika. Jännittävät terveiset.
Näin, kädentaidot on oikein hyviä, mutta nythän käsityöt ja ruoanlaitto ja tämmöiset on nousualoja, niin että voisin kuvitella, että ne innostavat kyllä uusia harrastajia.
Ja lisää. Onnea synttärisankarille. Toivon, että sankarimme omalta osaltaan rohkaisee nuoria käyttämään kieltä rikkaasti. Hyvä. Itse kuulun siihen ikäluokkaan, suluissa on syntymäaika 57, jolloin etenkin pojat automaattisesti leimattiin luusereiksi. Aina tuli huonoja numeroita ainekirjoituksessa. Minä olin onnekas, koska minulle selvisi työelämän ja erilaisten soveltuvuustestien myötä, että olen kielellisesti lahjakas. Poika. Ja yli 20 vuotta olen saanut tunnustusta teksteistäni ja esityksistäni. Olavi R.
Loistavaa. Terveiset Olavi R:lle. Kyllä voisi sanoa, että äidinkielen opetus on tavattoman paljon uudistunut. Ehkä niistä vuosista, joita nyt tämä kirjoittaja muistelee, minulla oli kyllä hyvät opettajat, jotka ottivat oppilaiden erilaisuuden huomioon. Käsittäisin, että koulussa aika paljon mietitään, minkälaisia tekstejä luetaan. Ja esimerkiksi semmoinen, että kaikkien pitäisi lukea samat runot, näytelmät tai romaanit, niin se ei ehkä enää ole sitä arkea, vaan kannustetaan lukemaan tietokirjoja, lue vaikkapa urheilijan elämäkertoja.
Kunhan luet.
Niin, urheilijoiden elämäkertoja, lue harrastuskirjoja, lue oppaita, etsi tietoa ja löydä oma lukemisen tapasi ja oma lukemisen lajisi ja innostus siitä. Kyllä mä uskoisin, että kannustetaan nyt hyvinkin paljon.
Nyt ollaan siis siinä maailmassa, mistä Pirjo suostut olemaan vähän huolissasi siinä, että lukutaito heikkenee, mutta noin kun puhut, niin toivoahan on.
Kyllä, joo. Ongelma on tietysti se, että meillä on semmoinen kulttuuri, jossa halutaan kaikki hirvittävän nopeasti tekstiviesteinä. Tässä on kivasti onnitteluja tekstiviesteinä, mutta semmoista lyhyttä blogimittaista tekstiä on mukava ja helppo lukea, mutta ei maailma ratkea sillä, että siitä nopeasti sanotaan parilla tuhannella merkillä jotakin. Kyllä tarvitaan myös niitä tekstejä, joissa syvennytään ja perustellaan ja pohditaan termejä. Ja sitten se kyky, että voidaan lukea erilaisia tekstejä, niin sitähän koulussa pitäisi harjaannuttaa. Ja sitten myös kirjoittamaan erilaisia, käyttämään kirjakieltä luovasti ja sitten taas toisia paikkoja, joissa kieltä käytetään ehkä toisten lakien mukaisesti.
Ja vähän sinne sekaan
vapaammin.
Ripauksia vaikkapa murreilmaisuista muista maailmoista.
Näin, jos koululainen kirjoittaa kaunokirjallisia tekstejä, niin hän voi siinä hyvinkin paljon kokeilla ilmaisurajoja.
Mm. Nyt ei enää mahdu puhelua. Onnittelua sinulle puhelimitse, Pirjo. Tähän hätään, kun kello lähestyy 11, mutta pari tekstiviestiä vielä sopii. Lämpimät onnittelut Rovaniemen pakkasesta. Yhdyssanoista haluaa tämä henkilö sanoa, toimittajien kielestä puhua. Pakkaspäivä on kyllä pakkaspäivä eikä pakkaspäivä. Mitä arvelet, kumpi on syy, kumpi seuraus vai ovatko ne samanaikaista kehitystä puhutussa ja kirjoitetussa kielessä, nämä yhdyssanaomituisuudet? Terveiset ja hyvää jatkoa, Marjatta Bykling, yksi sadoista äidinkielen opettajista, joita olet tavannut ja joihin olet myönteisesti vaikuttanut. Siis tämä yhdyssanaongelma.
No, terveisiä Marjatta Byklingille Rovaniemelle. Kiitos onnitteluista. Yhdyssanaongelmassa voi sanoa, että siinä saattaa olla taustalla ihan tämmöistä kielen hahmotushäiriötä ja sitten siinä on hyvin paljon tottumattomuutta kirjoitettuun tekstiin, jos ei lue, ei ehkä synny semmoista sanatajua, mutta sitten kun viittaa tähän puhutun kielen yhdyssana asiaa, niin silloin ehkä ajattelet myös tätä, että painotetaankin sitten, jolloin puhuja ei ehkä kuule sitä, missä ne rajat ovat, pakkaspäivä. Tai niin. Samalla tavalla vähän kuin painotetaan sukunimeä ja etunimeä joskus oudosti eri tavalla kuin on
laitetaan
totuttu.
Laitetaan paino etunimeen.
Joo, just näin. Niin tässä voi myös sanoa, että ehkä jonkinlainen puhekulttuurin muutoskin on syntynyt. Tai sitten, että se kulttuuri on aina ollut tämmöinen varioiva, että erilaisia tapoja on ollut, mutta nyt kaikki nämä mediat, paikallisradiot ja yleisradiot, niitä on niin hirvittävän monenlaisia, niin ne tuovat tämän puhekulttuurinkin esiin.
Joo, siis äidinkielemme ei ole kuolemassa, se on meille nyt selvää. Meitä puhujia on riittävästi ja meillä on turvana myös tämä syrjäinen sijaintimme. Ei tämä mihinkään sulaudu ainakaan ihan äkkiä. Mutta milläs tempulla nyt sitten jotenkin Pirjo Hiidenmaa kuitenkin turvattaisiin sitä hyvää kehitystä, mitä se sitten onkaan? Vai onko kaikki jo sanottu tässä tuntimme aikana?
Jos kielestä puhutaan, niin hyvää kehitystä turvataan kyllä sillä, että kieltä käytetään ja puhutaan, luetaan, kirjoitetaan, leikitään, keksitään uusia sanoja, kuulostellaan sanojen merkityksiä ja verrataan ja ideoidaan. Kyllä siihen semmoista käyttämisen riemua ja runsautta tarvitaan. Sillä tavalla kielet toimivat. Eivät ne sillä toimi, että niitä säästeliäästi käytetään ja pelätään virheitä.
Täällä suomenruotsalainen henkilö haluaa sinua tervehtiä ja onnitella Pirjo ja sanoo, että suomen kieli on ihmeellinen. Hänen maailmansa on siis suomen kielen rikastama nykyään, koska ilmeisesti pohjaltaan on ruotsinkielinen vahvemmin. Suomi on avartanut ajatteluani hurjasti. Ja nimimerkkinä suomenruotsalainen. Tämä on jännä terveinen.
Tämä on. Se on tietysti avartavaa, jos ihmisellä on käytössään kaksi kieltä ja hän pystyy molemmista kielistä näkemään merkityksiä ja vertaamaan niitä, niin aivan varmasti se avartaa. Kadehdin kyllä näitä ihmisiä, joilla on tasapainossa kaksi tai jopa useampiakin kieliä. Sehän on ihan mahdollista.
Koska se vaikuttaa suoraan myös ajatteluun rikastavasti. Tästähän meillä on hyviä esimerkkejä. Maa pullolla on kulttuuripersoonia.
Just näin.
Joo, ja tämä suomenruotsalainen henkilö ilmoittaa, että rakastan teitä nykyajan kielen huoltajia. Nykyajan kielen huoltajia. Hän ei ilmeisesti halua rakastaa vanhan ajan pamppua heiluttavia opettajia, mutta teitä.
Hienosti sanottu, mutta haluan nyt muistuttaa, että vanhan ajan kielen huoltajatkaan eivät kyllä ole yksi tämmöinen niin. Prototyyppinen pampun heiluttaja. Siellä on hyvin monenlaisia kielestä kirjoittaneita ja kielen moninaisuutta viljelleitä kielen huoltajia.
Joo. Näin se menee. Tunti vierähti. Lähes täyteen tässä Pirjo Hiidenmaa suomen kieltä pelastettaessa sinun radiosyntymäpäivilläsi. Mutta aina on aikaa syntymäpäivälahjaan. Se tulee nyt muistoksi ja kiitokseksi käynnistäsi Pirjo Hiidenmaa 53V. Tällä tallenteella kauniisti rusetoidulla soittaa Liisa Batiasvili viulua RSO:n. Säestyksellä, RSO:n säestäessä. Kiitos Pirjo Hiidenmaa.
Kiitoksia.
Reipasta kevät-talvea sinulle ja hyvää jatkoa kaikissa toimissasi. Tämä lähetys on kuultavissa pian Yle Areenassa ja uusi sankari taas viikon päästä. Heipä hei.
Hei, kiitoksia.